8 carım boldu, o da tankı azalttık. Азаттык радиосу бейшемби 23 октябрдагы уктурууларын улантат. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта адам жана базар аттуу экономикалык түрмөгүбүздү жана медициналык сергек жашоо аттуу радио баяныбызды уга аласыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат. 1-май райондук соту Азия Универсал банктан социалдык фонддун 2 миллиард сомун чыгарып кетүү тууралуу иш боюнча чечимин чыгарды. Ага ылайык Максим Бакиев, Евгений Гуревич жана Михаил Надель 25 жылга сыртынан эркинен ажыратылышты. Ошондой эле сот үчөөнүн тең Кыргызстандын пайдасына 3 миллиард сом өндүрүп алууну чечти. Сот бул ишти сентябрдын башында карай баштаган. Үчөө тең сыртынан соттолду, анткени алар эл аралык издөөдө жүрүшөт. Бурчак өстүргөндөрдүн көйгөйү парламентте талкууланат. Кечээ Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров парламент пленардык отурумунда бурчак өстүргөн дыйкандар депутаттардан бурчак маселесин көтөрүүнү талап кылып, эмне үчүн анын баасы кескин түшүп кеткенин сурашканын айткан. Мындан улам төрага Асылбек Жээнбеков бул маселе бүгүнкү жыйында караларын айткан эле. Кыргызстан боюнча быйыл 59 000 гектар жерге төө бурчак эгилген болсо, анын 55 000 гектары Талас облусуна айдалган. Бул 2013 жылга караганда 10 000 гектарга көп. Өткөн жылы Талас облусунда 84 000 тоннадай төө бурчак жыйналып, Кыргызстан башка мамлекеттерге 60 000 тоннадан ашык төө бурчак экспорттогон. Төө бурчактын килограммы былтыр 100 сомдон жогору сатылса, быйыл 40 сомдун тегерегинде. Канаданын премьер-министри Оттавадагы кол салууну кескин айыптады. Кече белгисиз адам парламенттин жанында жайгашкан улуттук аскер мемориалдын жанында ок ачкан. Кол салуунун натыйжасында 2 адам каза болуп, дагы 3 жараталды. Кол салган киши парламенттин имаратын да аткылай баштаган. Бул маалда ал жерде премьер-министр Стивен Харпер жыйын өткөрүп жаткан. Белгисиз адам полиция аткан октон ошол жерде көз жумду. Эбола вирусунан өлгөндөрдүн саны 4877 жетти. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кабарлашынча, эпидемиянын очогу болгон Батыш Африка өлкөлөрүндөгү оор шарттардан улам эсеп жай жүрүп жатат. Ал арада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму келерки айларда эболага каршы жаңы вакциналарды сыноодон өткөрө турганы белгилүү болду. Бүгүндөн тарта Ош шаарында жарык маал-маал менен өчүрүлө баштайт. Кабарланганда жеке сектордагы үйлөргө электр энергиясына чектөөлөр киргизилет. Көп кабаттуу үйлөрдө жарык өчүрүлбөйт. Ош РЭСнин жетекчиси Данияр Сыдыковдун айтымында газ болбогондуктан Оштун жашоочулары электр энергияны белгиленген минималдык көрсөткүчтөн 700-800 киловатт сааттан ашык колдонууда. Бүгүн Чолпон Ата шаарындагы ат майданды калыбына келтирүүдө башкы подрядчы болгон Эркинбек Меркенбаев менен дене тарбия жана спорт агенттигинин улуттук оюндар борборунун жетекчиси Алмазбек Касенов журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүшөт. Касеновдун Азаттыкка кабарлашынча, учурда ат майданын курууга жумшалган каражатты тийиштүү органдар текшерүүдө, бирок жыйынтык чыкканга чейин алар журналисттерге маалымат берүүнү туура көрүшкөн. Сентябрдын ортосунда Чолпон Атадагы ат майданында өткөн дүйнөлүк биринчи көчмөндөр оюнуна карата 800 орундук ат майдан 7 000 киши бата тургандай болуп кеңейтилген. Курулуш иштери үчүн 68 миллион сом бөлүнгөнү кабарланган. Ат майданды оюндарга даярдаган курулушчулар эмгек акысын ушул кезге чейин ала электигин айтып, Азаттыкка бир нече жолу кайрылышкан эле. Жапония Ош шаарына жолдордо коопсуздукту жакшыртуу үчүн атайын жабдууларды өткөрүп берет. Жалпысынан 305 000 долларга бааланган бул көзөмөл камералар машиненин номерин көрө алат. Гранттык программанын алкагында жабдууларды өткөрүп берүү салтанатына Жапониянын Кыргызстандагы элчиси Такаюки Кике жана Ош шаарынын биринчи вице-мери Замирбек Аскаров катышат. Бул долбоорго үстүбүздө жылдын 20 мартында кол коюлган. Ошто жана өзгөндө эл аралык күрүч фестивалы өтөт. Күрүч өстүрүү менен алектенген элдердин улуттук маданиятын жана салттарын көрсөтүү, тажрыйба алмашуу максатын көздөгөн бул фестиваль 2 күнгө созулат. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин эксперти Салтанат Баракановун айтымында фестивалдын алкагында илимий практикалык конференция, айыл чарба товарларынын көргөзмөсү, күрүч талааларын жана өзгөн райондагы кайра иштетүүчү ишканаларды кыдыруу каралган. Фестивалга бир катар өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан окумуштуулар, күрүч өстүрүү боюнча адистер келет деп күтүлүүдө. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат, бүгүн таңкы азаттыкта жаңылыктар менен бизди Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми кезек адам жана базар аттуу экономикалык түрмөгүбүздө. Аны кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдады.
Асияга алынган акчага керек болсо аштой өткөрүүдөн кайра тартпаган Кыргызстанда жалпысынан 24 банк жана 225 чакан каржы уюм бар. Бирок элди насыя менен камсыздалган уюмдардын саны көп деп айтууга болбойт. Себеби үстөк пайыздар жогору бойдон сакталып келет. Адистер эгер каржы уюмдардын саны көбөйүп, атаандаштык жаралса, насыялардын пайызы азаярын какшап келишет. Кыргыз мыйзамдары боюнча тийиштүү органдар каржы уюмдарынын ишине түздөн-түз кириги албайт. Бирок улуттук банк алардын жүргүзгөн ишин берилген ыйгарым укуктун негизинде гана көзөмөлдөп келет. Улуттук банктын каржы уюмдарын сыртынан көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ибраев банктар микрокаржы уюмдары берип жаткан насыялардын үстөк пайызы эмненин негизинде аныкталарын мындайча түшүндүрдү.
Процентная ставка, она устанавливается у нас, так как у нас рыночная экономика, устанавливается путем спроса и предложения.
Насыялардын үстөк пайызы базар экономикасынын шартына ылайык сунуш жана суроо талаптын негизинде аныкталат. Буга таасир эткен бир нече факторлор бар. Макроэкономикалык фактор катары инвестициялык климат жана өлкөдөгү саясий туруктуулук каралат. Микроэкономикалык факторлорго каржы уюмунун кетирген чыгымдары жана тобо келчиликтери эске алынат. Эгер өлкөдө саясий туруктуулук болуп, инвестициялык климат жакшы болсо, насыялардын үстөк пайыздары акырындан азаят.
Хороший инвестиционный климат, то, значит, соответственно, доноры и кредиторы международные, они будут предоставлять свои ресурсы по более, значит, низким процентным ставкам.
Урматтуу карман, сиз адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Биз бүгүн каржы уюмдардын элге берген насыяларындагы маселелер тууралуу кеп кылып жатабыз. Банктардан жана чакан каржылык уюмдардан насыя алып бутуна тургандар, бизнесин өркүндөткөндөр ого эле көп. Ошол эле кезде насыянын пайызын төлөй албай же банкрот болуп тургандар да аз эмес. Адистер муну көбүнчө жарандар акчаны туура эмес иштеткендиги жана жалпы эле кредитке карата түшүнүк жоктугу менен байланыштырып келишет. Ал эми насыясын төлөй албай калгандар болсо, аларды микрокредиттик компаниялар алдап коюшкандыгы үчүн ушундай абалга туш келип жатышканын белгилешет. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов насыясын төлөй албай жаткан жарандарды кепке тартты.
Өзүн адалат деп тааныштырган алайлык эже азыр кредиттерин айынан көчөдө калганын айтып кейит. Алгач кызына сеп жасайм деп ала калган акчасын төлөйм деп дагы башка кредит алган. Анан аны төлөө үчүн дагы насыя алган. Ошентип олтуруу азыр карызы оңбогондой болуп кетиптир.
Мен компаниям мол булактан алганмын, адахандан алганмын. Күйөн болсо финкадан алган, мол булак компаниямдан алган. Алты банктан алганбыз, бизге ушул эми бул эле эмес улум. Көп суммада акча алганбыз, бирөөлөрдөн алып берген мага, өзүмүн келин, сиңдилерим алып берген, аябай кыйналып алып атабыз. Бирин алып, бирине жабам деп адам бешикте сызга отуруп калдык. Колдон алган эмебиз дагы проценти өсүп, мисалы мен өзүм эле 3 миллион карызмын мисалы. Бирок чындык жок, ачка отурабыз үйдөчү, унубуз, чайыбыз жок.
Ал эми Карасуунун 30 адыр айылынын тургуну Максуда Кыдыргычева мал алып сата коем деп кредит алган. Кокустан уйлары катарынан кырылып калып банкрот болуп олтурат.
Малым ушу быйыл экөө арам өлүп калды. Экөөнү кече касапканага алып келсең 2000 бирөөнө берем, 3000 бирөөнө берем, 5000 берем, ушудан ашык бербейм деп ошенткенин байланыштуу мен кредитим төкпөй ушул даражага келип жүрөм. Менин 5 балам бар, 500 сом пособие алам. Андан да мына 3 ай болду. Бир справка 500 сомго справка ала албай ушул жерде отурам.
Кыдыргычеванын пикиринче аларды микрокредиттик компаниядагылар пайыздык жагынан алдап коюшкан. Анткени кредиттин төлөгөнү келгенде эле суммасы кандайча көбөйүп кеткенин алар өздөрү деле түшүнбөй калышкан.
Бизге 24% эмес 38% проценти менен толук мен деле кичине адам көрөм, кичине менин деле мен бар. Мен эме кылбайм бул. Ушул жегистер бизге кетсин, жогору проценти чоң.
Насыя алгандардын дагы бири Өзгөндүк Умида Балтабаева кредиттин айынан үй бүлөсүн бузуп алганын айтууда.
Мен дагы күйөөм Россияга кетип калды, ошо кредиттерден жадады. Өзү эки эле жерден кредит алган, бирөөнүн үйүндө отурамын. 4 балам бар, колумда дагы балам бар. Чарчадык биз кредиттен. Үйдө баары жоктон, биринен 50 000, биринен 50 000 алганмын. Азыр ояк бир 70 000 карызым бар да, мөл булактан.
Буга чейин кредит алып аны төлөй албай калган жүздөгөн аялдар оштой 2-3 жолу нааразылыкка чыккан эле. Алар компаниялардын имараттарын өртөп жиберебиз деп коркутканы да бар. Адистердин айтымында алардын саны азыр деле азайган жок. Маселен, укук коргоочу Сулайман Усеновдун өзүндө эле 100 ашык кредитин төлөй албай калган адамдар бар.
Именно эмне боюнча соттошот? Биринчи, залогту алуу боюнча күрөө боюнча. Биринчиден, алып аткан жаран келишим менен толук таанышпайт. А келишимди бир атканда негизинен юридикалык тарап эки жагы тең келишим коюп эме аткандан кийин убакыт бериш керек. Эртең соттошо турган мындай эрежесиңер деп туруп андай нерсе түшүндүрүлбөйт. Бул биринчи именно биздин жарандардын сабатсыздыгы. Ал эми ошол сабатсыздыкты пайдаланган кредит берүүчүлөрдүн бул жерде орусча айтканда корыстный целдери бар.
Ошол эле кезде тургундар өздөрү да акчаны туура иштетүүнү билбей туруп эле насыя алып алышат деген пикирлер да жок эмес.
Көбүнчө кредитти лотерея утканысып алышат. Тойго, өлүм житимге, мисалы жылдык аш өткүзгөнү, же болбосо балдарын окууга түшкөнү ушундай нерсеге бере баштады. Бул кредит деген эч качан андай социалдык же болбосо үй бүлөлүк проблема чечүү маселе эмес да. Кредит деген сөз бул экономикалык туруктуу бизнес проектиси бар акча каражат. Анан кийин жанагы той нертеси болот дегенде баардыгынан баштайт. Биз ушундай кредит алып алып төлөй албай калдык, андай болуп калды, тигиндей болуп калды.
Дейт Ош шаарындагы укук коргоочу Сулайман Усенов. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Ош облусунун райондорунда эле кредит төлөй албай калган 5000 адам бар. Алар негизинен Мөлбулак, Финка, Компанион, Агахан жана Байтүшүм сыяктуу бир нече кредитти кичи мекемелерден алды 30000 сомдон, аркасы 4-5 миллион сомго чейин карыз болуп калышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Элеттегилер каржылык жактан сабатсыз дегенибиз менен жаш экономист Искендер Шаршеев калктын аз да болсо каржылык сабатсыздыгы жоюла баштаганын айтат.
Негизинен алганда кандайдыр бир жылыш бар. Мурдагыдай азыр тойлорго азыраак ала башташты, абайлап ала башташты. Кандайдыр бир кепилдиктерди түзүп анан ала башташты да. Ал деген баягы элдин билими жогорулаганын белгиси да. Бирок баары бир баягыдай эле баягы тойго алып кетирип салуу жана же болбосо кандайдыр бир мындай сакталбоочу анан пайда алып келбөчү нерселерге кетирүү дагы эле байкалууда да. Бирок жанакындай жылыштарды көрүп мен мисалы үчүн кубанам. Эл деген баягы финансылык билимди топтоп баштады да акырындап.
Оштон Баткенге келсек, экономикалык абалы анчалык алдыга чыга албай жаткан Баткенде да тургундар майда чоң насыя берүүчү ишканалар менен кызматташып тиричилик кылып келет. Чакан же орто банктардан көтөрмө алгандар 2 жыл мурда 18000 болсо, быйылкы жылы 23000 киши насыя алган. Аймактагылар болсо, насыя берген уюмдар үстөк пайызды төмөндөтпөй, насыя алууну жеңилдетпей жатканына нааразы. Сөз учугун аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Учурда орто же чакан ишкерлик менен алектенгендер же жөн эле тиричилик өткөрүп жаткандар арасында кредиттик мекемелерден, банктардан насыя алгандар четтен чыгат. Бирок ал көтөрмөнү алып той топурга же жеке керектөөгө чыгымдап коюп, айласын таппай үй жайынан ажырагандар же болбосо араздашкандар да жок эмес. Кардарлардын айтымында майда насыя каналардан акча алуу жеңил, бирок чакан кредиттик мекемелерде пайызы жогору. Айла жок айылдан келген кишиге иш тез бүтсө болду да дейт насыя алып жаткан Жанболот.
Айылдан келгенде кыйын да, жол кыра кылып келесиң, акча көп кетип калат. Кредит аларда эмеши финканы 8 оңойраак берет экен го, эми процент кыймат. Кредиттер алар эми документи көп экен. Жүгүр огонусу көп. Айылдан ошо көбүнчө жол кыра кылып келесиң, расход көбөйт. Келип алганда эми биринчи услугасы бар деп алган суммага карап услугасын алат. Анан финка алгандан кийин иш кылып болбойт экен анын. Мал багып болбойт экен, айма ай төгүп туруш керек. Эми көп жылга узартып берсе анда иш алса болот. Азыркы айма ай төккөндө кыйын. Кредит берчүлөрдү айылга ачып ошо срогун эмне узартып койсо анда элге жакшы болот.
Албетте ишти бүтүрүү же жаңыдан ишкердик баштоо андан ары жандантуу үчүн каражат зарыл экени талашсыз. Мындайда мамлекеттик мекемелерден ишкердик үчүн насыя алуунун түйүшүгү арбын. Жай тургун үчүн бизнес долбоор түзүү, күрөөгө коюлуучу документтер, кепилдиктер иши кылса түйшүктүү эле жумуштай көрүнөт. Мындайдан качкан кардарлар иштин тез бүтүүсү үчүн үстөгү орточо 25% ашса да финка, компаньон сыяктуу насыячыларга барышат. Үстөгү 10-12% жалаң айыл чарбасы үчүн да берилген насыяларга ар ким эле жете бербейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын каржы тармагында атаандаштыкка шарт түзмөйүн насыялардын пайызы түшпөйт. Мындай оюн экономист кыргыз концепттин башчысы Эмиль Үмөталиев ортого салды. Анын айтымында өлкөдөгү монополиялык жагдайдан улам четелдиктердин мында банк ачып иштөөсү оңойго турбайт.
Эгерде көбүрөөк эркиндик берилсе банк чөйрөсүндө, анда бизде иштеген банк ишканалары жана тартылып келген финансылар башка өлкөлөрдөн деле көбөймөк. Анын элге эч зыяны жок. Эмнеге аны ошончолук эркиндик бербей кармап турат десеңер, анын жообу ошо монополдук кызыкчылыкта. Мамлекетке жакын болуп алган кандайдыр бир бизнес ээлери өздөрүнүн монополдук шарттарын коргоп башкаларды киргизбей тургандан ошондой шарт болуп атат.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров насыя берүүдөгү дагы бир машакат иш катары керектүү документтердин узун тизмесин жана күрөө маселесин айтат. Ал насыя берүү ишин натыйжалуу жүргүзүш үчүн ислам принциптерин киргизүүнү сунуштайт.
Залог экеси көп болбосо банк кредит бербейт. Бул жагын да караштырыш керек. Норматив боюнча дагы тилекке каршы аябай катуу нормативдерди улуттук банк бекитип койгон. Мына 200,000 сом турган үйүңдү койсоң болгону 80,000 гана сом кредит ала аласың да. Ошондуктан банктар бул бизнес өнүгүп өспөсө дагы анын залогу бар, ал эч качан ошо бизнесмен жөнүндө ойлонбойт да. Бул жерде жана ислам принциптерин киргизсек жакшы болмок. Банк чогуу бизнес менен эсептеп чыгып ошонун пайдасынан кайра кредитти бергенге. Тилекке каршы ушак жагынан да кечең деп атабыз. Ал эми микрокредиттик компаниялар болсо такыр эле залогу жок, 5 кишини бириктирип эле берип атпайбы? Ар бир атуул өзү тандап алыш керек да, кайсы жерден кредитти алат. Бирок жалгыз үйү, анан жалгыз уюу болсо эч качан муну залогко коюп кредит албаш керек.
Улуттук банктын маалыматына таянсак, 2012-жылдары чакан каржы уюмдарынын саны Кыргызстанда 400 жеткен. Бирок жогорку үстөк пайыздардан жабыркагандардын нааразылыгынан улам улуттук банк аларга болгон талаптарды күчөткөн. Мындан тышкары жогорку кеңеш сүткорлукту чектөө боюнча мыйзам кабыл алып, президент да ага кол койгон. Урматтуу угарман, сиздер жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуз. Биз жогоруда насыя алуунун күнгөй тескейине кенен токтолдук. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап обого алып чыктым. Мага Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов жана Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Эмки берүүлөрдүн амандашканча эсен туруңуздар.
Башкы жаңылыктарын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүндөн тарта Ош шаарында жарык маал менен өчүрүлө баштайт. Жарык өчүрүү жеке секторда жашагандарга гана тиешелүү, көп кабаттуу үйлөрдө жарык өчүрүлбөйт. Эбола вирусунан өлгөндөрдүн саны 4877 жетти. Аларда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму келерки айларда эболага каршы жаңы вакциналарды сыноодон өткөрө турганы белгилүү болду. Бүгүндөн тарта энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлдөрү Кыргызстандын аймактарында жаңы тариф саясаты боюнча коомдук угууларды өткөрө баштайт. Бүгүн Ошто жана өзгөндө эл аралык күрүч фестивали башталат. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми кезек апталык сергек жашоо аттуу ден соолук түрмөгүндө сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын дартын аныктоо иши жакшырууда.
Ошто аппаратка түшсөк порогу экөө деди да, Бишкекке. Ал жерден Бишкекке жөнөтүштү.
Саламатсыздарбы? Ымыркайлардын жүрөк тешиги менен төрөлгүүсүнүн себептери, белгилери жана алдын алуунун жолдорун бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздөн уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Медициналык Life Sciences журналында чыккан макалада Гарвард университетинин окумуштуулары эркектер аялдарга салыштырмалуу жаратылышынан иммундук системасы алсыз болорун жарыялады. Айрыкча ооз көңдөйү, мурун аркылуу жуккан сасык тумоо, грипп жана пневмония сыяктуу оорулар эркектин организминде аялдыкына караганда өтө оор өтөт. Келемиштерге жүргүзүлгөн тажрыйбада ургаачы жана эркектерине бирдей гормон сайылып, пневмониянын бактериясы киргизилген. Профессор Лестер Козиктин айтымында ургаачы келемиштин өпкөсү пневмониядан өтө тез убакта айыккан. Ал эми эркек келемиштин иммундук системасы пневмониядан катуураак жабыркагандыктан окумуштуулар ага кошумча гормон сайууга мажбур болушкан. Бул изилдөө эми эркек жана аялдарды сасык тумоо, грипп жана пневмония сыяктуу оорулардан дарылоодо ар башка ыкма менен дарынын дозасын ченөөдө тактыкка жол ачып берет деген ишенимин айтышып, эркектердин иммунитети аялдардыкына караганда алсыз келерин билдиришти окумуштуулар. Бетинде 25 килограммдык рак шишиги бар адамга операция жасалганын кабарлайт Daily Mirror гезити. Кытайлык Хуан Чунсай дүйнөдө мурда кездешпегендей өлчөмдөгү нейрофибраматоздук рак илдетине чалдыгып, бети эбеге шишип кеткендиктен дем алуусу, азыктануусунан азап тартып жүргөн. Ага Кытайдагы Фьюда ооруканасында 4-чү рет операция жасалды. 37 жаштагы Хуанга медиктер 30 жыл бою жардам бере алышкан эмес. 2007 жылдан бери доктурлар ага ар кыл ыкма менен операция жасашып, быйыл эң акыркысында 21 килограммдык масса бетинен алынды деп маалымдайт Daily Mirror. Күн сайын тырмактарды жасалгалап, аны кырып, түйүн чукулай берүү манжалар менен колдун саламаттыгына олуттуу сокурат дешет адистер. Британиянын Ноттингем университетинин окумуштуулары тырмакты күн сайын чукулап, ар түрдүү боектор менен боеп, инфракызыл нурларга күйгүзө бергенден тырмактын кыйшаюусу, манжа учундагы эттердин эзилүүсүнөн тарта бүтүндөй тырмактын түшүп калуусуна чейин алып барарын эскертишкен. Бул багытта макала Physical Biology журналында жарык көрдү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Сенегалда Эболанын жайылуусу токтогонун жарыялады. Үстүбүздөгү жылдын 29 августунда бул өлкөнүн Дакар шаарында Гвинеяга каттаган жол аркылуу бара жаткан бир жүргүнчүдөн Эбола вирусу чыккан эле. Өлкө башчысы Мэки Сал менен саламаттыкты сактоо министри Ова Колсек дароо тийиштүү чараларды көрүп, Эбола чыккан адам менен байланыш курган 74 кишини карантинге жаткырышкан. Өлкөдө Эбола вирусун түшүндүрүү иштери массалык түрдө жүргүзүлүп, анын алдын алууну маалымдоо кампаниясы болгон. 5 сентябрда Эбола жуктурган кишинин лабораториялык анализдери таза чыгып, 18 сентябрда ал Гвинеяга кайтты деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бойкат кездеги сасык тумоо, эненин саламаттыгынын начар болуусу, кош бойлуулуктун алгачкы 3 айындагы ар түрдүү инфекциялык оорулар, социалдык оор шарт, туура эмес азыктануу, чылым жана алкоголь болочок наристенин ички органдарына, анын ичинен жүрөгүнө тескери таасирин тийгизерин адистер тынбай айтып келишет. Наристенин тубаса жүрөк тешиги илдетине чалдык болсо үчүн эне боюнда боло электе эле даярданып, болочок наристесинин саламаттыгын пландашы керек дешет доктурлар. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса жүрөк тешиги менен төрөлгөн балдардын саны арбып барат. Мунун себебин дарыгерлер жогорудагы шарттарга байланыштырышууда. Улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун балдар бөлүмүндө жаткан 2 жаштагы мусулман 4 айлык ымыркайда көрүнөт. Дем алганы да өтө оор. Дайыма нымшып тердеп, ыйы басылбайт. Мусулманга кошулуп, апасында көз жашы тыйылбай жатыптыр. Ал уулунун жүрөгүндө 3 тешик бар. Операцияны күтүп жатышканын айтып ыйлады.
Жүрөк кимде экен 2 айлыкта билдиңиз.
Кантип билдиңиз?
Алгача эт албай. Биз врачтардан эме кылган эмеспиз да, көрсөткөн эмеспиз төрөгөндөн кийинчи. Айылда төрөгөн.
Үйдөн төрөдүңүзбү?
Жок, айылда, больницада. Аны билишкен эмес да.
Кайсы айылда?
Ноокат.
Больницада.
Тине балам эт албай 2 ай. Больницага ошо детский врачка келгенибизде порукка кийин ошкап келип көрсөтүп, ошто алар 6 айга чейин бүтүп калышы мүмкүн жолдо болсо. Же 1 жашында деп ошо 1 жашкача күттүк. Порогу бүткөн жок. Анан ошо аппаратка түшсөк порогу эко деди да, тешик. Ал жерден Бишкекке жөнөтүштү. Бишкекке көрсөтүп келгиле Бузага келсек 3 чыгып калды.
Ал эми Таластан келген 3 жаштагы Алинур болсо 1.5 жаштагыдай көрүнөт. Апасы менен бул жакта жатканына 2 жылдан ашты. Алинурду багуу кыйынга тураарын айтып, апасы уулунун эмнеге мындай болуп төрөлгөнүн билбейт.
Биз ушу 2 айында билдик. Бул жакка жалга келип көрүнө, анан ошол жерден шум деп бирки балдарга салыштырмалуу деги эле слабость деги эле болот. Чарчап калат бат эле. Бат эле ооруп калат ушу.
Азыркы тапта Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардагы илдетти аныктоо иши барган сайын өнүгүп жатат дешет кардиохирургдар. Төрөтүүлөрүндөгү педиатрлар бала төрөлөрү менен анын жүрөгүндөгү кемтикти дароо угуп, тааный ала тургандай окууларга катышып билим алышууда. Ал эми наристенин жүрөгүндө кемтик же тешик бар экени эгерде дарыгер тарабынан байкалбаса, анда атайын деле төмөндөгү белгилер менен таанып биле алат, дейт педиатр-кардиохирург Кайрыниса Тилеманбетова.
Жүрөк оорусу менен ооругандар, алардын алдын алуу белгилери бул: эгерде бала төрөлгөндөн кийин көгөрсө, бир аз ыйлаганда көгөрүшү мүмкүн, эмчек эмип жатканда көгөрүшү мүмкүн. Бул биринчи белгилери. Экинчи белгиси, ал бала өзүнүн салмагынан аз кошуп нормадагы балдардан кичине өзгөчөлөнүшү мүмкүн. Үчүнчү белгиси, өпкө жагынан дагы тез-тез сезгенип, жанагындай грипп оорусуна тез-тез чалдыгышы мүмкүн. Бул белгилерди биринчиден эне аталары билиши керек. Эне атасына чейин эле бала төрөлгөндө роддомдон биринчи жолу педиатр угуп шумду, анан үй бүлөлүк көзөмөлдөгү врачка жиберет, же болбосо узкий специалисттер бизге келишет.
Наристеде жүрөк кемтигинин болуусуна ар кандай себептер түрткү болот. Улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун башкы врачы Ильхам Хакимов Кыргызстанда советтик доордон калган уран калдыктар көп көмүлгөндүктөн, айрыкча Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында жүрөк тешиги менен төрөлгөн наристелер көп, дейт. Ал эми Кайрыниса Тилеманбетова жүрөк тешигине себеп болгон факторлорго мындайча токтолду.
Мындай жалпысынан караганда, бул бала бойдо кезде энесине көбүнчө ар кандай факторлор таасир кылышат. Ал фактор деген бул эндогенный, экзогенный деп бөлүнөт. Эндогенный фактор — это ошол эненин өзүнүн организминдеги өзгөчө белгилер, то есть оорулар, сахарный диабет, ошондой эле бөйрөк оорусу, ошондой эле өзүнүн жүрөк оорусу, дагы жанагы обмен-веществ оорулар, же болбосо эндокринный, кыскасы оорунун түрү көп. Ошол эненин өзүнүн ден соолугу да начар болсо, ошол баласына дагы таасирин калтырат. Бул эндогенный фактор. Андан сырткары экзогенный фактор бар. Экзогенный фактор деген бул сырттагы таасирлер. Бала боюнда жүргөндө эненин ар кандай чөйрөдөгү өсүүсү, мисалы үчүн ошондой эле радиацияда жүрүшү, же бир кандайдыр бир красительный промышленностьтар влияет этет, чылым тартуу естественно влияет этет, алкоголь тоже влияет этет. Анан дагы дары дармектерди ошол биринчи жанагы сроктогу дары дармекти колдоносу дагы. Определенный бир дарылар бар, которые сразу ушундай жүрөк ошол биринчи бойго бүткөндөн баштап 3 айга чейин жүрөк ошол маалда ушул эндогенный, экзогенный факторлордун таасири менен ар кандай пароктор жаралышы мүмкүн. Анан дагы вирус, грипп ошол кезде эне грипп менен ооруса, ал дагы өтө чоң коркунучка алып келет.
Кыргыз аялдары төрүлө турган баласы тургай өз саламаттыгына да олуттуу кам көрбөй, эрте турмушка чыгып алгандыктан да наристеси ушундай дартка тушугарын кошумчалады адис. Азыркы тапта бизде жүрөк тешигин бүтөө боюнча тийиштүү операциялардын бардыгы болуп жатат, аппаратура да жетиштүү, дешет кардиохирургдар. Бирок элет жеринде жашаган ата-энелер адистерге кеч кайрылгандыктан баланы сактап калуу татаалдашып кетет, дейт Тилеманбетова.
Элет жеринен келгендер убагында обследованиядан өтүшпөй, өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшпөй, эрте турмуш куруп алышат. Биринчиден, анан ар кандай жанагындай ооруларды дагы алып жүрүшөт. Бул жыныстык жактан берилген оорулар менен дагы, ооругандын таасиринен дагы ушундай пароктор дагы берилиши мүмкүн.
Жүрөк тешиги менен баш калаадагы ооруканаларга кайрылгандар, каттоодо тургандар азыр миңдеп саналууда. Алардын бардыгына жардам берүү иши азыр жакшы жолго коюлду, дешет адистер. Сиздер Азаттыктан сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосу менен бейшембинин таңындагы уктуруулардын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Күндүн күрөө тамырын кармаган түшкү азаттыкты даттагыдай эле чак түштө саат 1:00 күтүңүз. Ага чейин биздин интернеттеги сайтыбызга да баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эгер кол телефондон кирем десеңиз, азаттык чекит мобил арегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Кызыктым бар ушул азаттык чекит кейжи сайтында. Мен болсо сиз менен коштошом, күнүңүз жаркысын.